Είναι αδιαμφισβήτητη η σπουδαιότητα των κλινικών μελετών, ωστόσο στη χώρα μας δυστυχώς δεν γίνονται τόσες κλινικές μελέτες όσες θα μπορούσαμε, καθότι μας εξηγεί εδώ ο κύριος Χρήστος Δάκας, αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ, υπεύθυνος για επιστημονικά θέματα και για τις κλινικές μελέτες, ότι πληρούμε θεωρητικά όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Μας είπατε πριν από τις διαφημίσεις, κύριε αντιπρόεδρε, σχετικά με κάποια κίνητρα που πρέπει να δοθούν στις φαρμακοβιομηχανίες, έτσι ώστε και αυτές να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ενδεχομένως με περισσότερη απέτηση, πιο δυναμικά. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε ακριβώς?
Με μεγάλη μου χαρά. Το κυριότερο είναι να μπορέσουμε στην χώρα μας να έχουμε ένα σταθερό επιχειρησιακό περιβάλλον που να διέπει τον χώρο των φαρμακευτικών εταιριών. Στη χώρα μας δεν υπάρχει προβλεψιμότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε, παραδείγματος χάρη, πολλές αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα. Έτσι, για μια φαρμακευτική εταιρεία είναι δύσκολο να προγραμματίσει ορισμένες ενέργειες. Και το δεύτερο που υπάρχει και είναι το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι οι φαρμακευτικοί δαπάνοι δεν είναι επαρκείς και έτσι υπάρχουν πάρα πολύ υψηλές επιστροφές.
Το γνωστό ζήτημα.
Το γνωστό ζήτημα, το οποίο δεν ξέρω πώς το κράτος γνωρίζουν οι ακροατές σας, το λεγόμενο clawback.
Είναι ένα θέμα που ενσκύπτει τελικά κάθε φορά που συζητάμε κάτι για φαρμακευτική δαπάνη και για νέες θεραπείες. Δεν το γλιτώνουμε, κύριε Δάκα.
Δεν το γλιτώνουμε. Όμως, αναφέροντας αυτά τα δύο πολύ, κατά τη γνώμη μου, εύκολα κίνητρα, θα μπορούσε να είναι ότι τα έξοδα των κλινικών μελετών να μπορούν π.χ. να αφαιρούνται από το clawback ή να υπάρχει μια ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση για αυτά. Αυτά θα είναι δύο μεγάλα κίνητρα σε συνδυασμό με μια σταθερότητα στο οικονομικό μας περιβάλλον, να βοηθήσει όλους εμάς που εργαζόμαστε στις φαρμακευτικές εταιρείες να πείσουμε από το εξωτερικό ότι με το περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ελλάδα υπάρχουν όλα τα δεδομένα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις επενδύσεις. Γιατί, όπως σας ανέφερα και πριν και θα επανέλθω σε αυτό, το επιστημονικό προσωπικό και το υπόβαθρο υπάρχει.
Ναι, και είναι και άρτια. Έχει γίνει, φαντάζομαι, επανειλημμένο συζήτηση για τα συγκεκριμένα θέματα με τους αρμόδιους φορείς από την πολιτεία. Είμαστε σε κάποια φάση τώρα που θα λέγατε ότι ενδεχομένως έχει γίνει κάποιο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ή ακόμα αναμένουμε?
Είμαστε ακόμα, παρότι υπάρχει σχετικά, θα έλεγα, θετική αντιμετώπιση του θέματος σαν σκέψη, δεν είμαστε κοντά σε κάποια συγκεκριμένη υλοποίηση.
Ναι. Ας ελπίσουμε να φτάσει η πληροφορία εκεί που πρέπει να φτάσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βοηθιέται πλήθος ασθενών, και επειδή υπάρχει η δυνατότητα, και για να λέμε και τα καλά, και είμαστε στην Ελλάδα σε μια περιοχή που έχουμε πρόσβαση στις νέες καινοτόμες θεραπείες, αυτό θα ήταν κάτι, νομίζω, που θα συμπλήρωνε πάρα πολύ καλά το όλο παζλ. Αυτό που θέλω να συζητήσουμε τώρα είναι το ταξίδι, το μακρόχρονο ταξίδι ενός μωρίου πριν φτάσει να γίνει φάρμακο, κύριε Δάκα, γιατί πολλοίς κόσμος δεν έχει πλήρως αντιληφθεί ότι όταν ξεκινάει μια κλινική μελέτη, πολλές φορές το αποτέλεσμα των διαφόρων φάσεων δεν είναι το ευκταίον και είναι σαν να έχει γίνει, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, ξεκινάει μια έρευνα, δεν ξέρουμε ποιο απαραίτητα θα είναι το αποτέλεσμα, και μπορεί στο μεταξύ να έχουν χαθεί πάρα πολλά χρήματα, να έχουν περάσει και 10 χρόνια και να μην έχουμε καταλήξει σε κάποιο φάρμακο, ή αντίστοιχα να έχουν περάσει 10 και 12 χρόνια με προσπάθεια εντρυφής μελέτες κτλ. Για να φτάσουμε να έχουμε το φάρμακο στο ράφι.
Το λιγότερο θα έλεγα ότι θα χρειάζονται να περάσουν 12 με 15 χρόνια για να έχουμε ένα φάρμακο να πάρει η έγκριση είτε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων είτε από τον Αμερικανικό, το FDA. Uh-huh. Και βέβαια αυτά θα έλεγα ότι είναι περίπου φτάνουν στο ράφι, το υπολογίζω 15 με 20% των φαρμάκων τα οποία ερευνώνται.
Ακόμα πιο λίγο, λοιπόν.
Βεβαίως. Και σαφέστατα είναι πάρα πολλές οι φάσεις που χρειάζονται, και γι' αυτό χρειάζεται αυτός ο μακροχρόνιος. Υπάρχουν περίπου 4 φάσεις mm-hmm. για να μπορέσει ένα φάρμακο να εγκριθεί. Οι πρώτες δύο είναι σε πειραματικό στάδιο, είτε εργαστηριακό είτε σε πειραματόζωα, και η τρίτη φάση, την κυριότερη, είναι εκεί που έχουμε
σε ανθρώπους δοκιμή, κάποια...
Ναι. Ακριβώς.
Η δοκιμή ουσιαστικά του πειραματικού σκευάσματος, της νέας θεραπείας, αρχικά ενδεχομένως σε ένα μικρότερο αριθμό ατόμων, φαντάζομαι, στη συνέχεια ίσως και σε μεγαλύτερο, για να δούμε τις αντιδράσεις.
Η τέταρτη φάση είναι σε μεγαλύτερο αριθμό, ακριβώς,
ναι.
ασθενών.
Οπότε ουσιαστικά...
Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι τα έξοδα ανάπτυξης ενός φαρμάκου, το οποίο θα φτάσει να φύγει στο ράφι μας, εφόσον μιλάμε για μια νέα και καινοτόμα θεραπεία, mm-hmm. ξεπερνούν το ένα δις.
Ξεπερνούν το ένα δις. Κατά την κρίση σας, κύριε Δάκα, έχει νόημα, αν ας πούμε ότι είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλες κλινικές μελέτες, έχει νόημα να υπάρξει ένας διαχωρισμός ή να δοθεί ενδεχομένως και μια προτεραιότητα σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες νοσημάτων, είτε αυτές μπορεί να είναι π.χ. τα καρδιαγγειακά που θερίζουν, ας το πούμε έτσι απλά, είτε ακόμα και σε κάποια πολύ σπάνια νοσήματα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι ασθενείς, οι σπάνιοι ασθενείς, οι οποίοι είναι λίγοι μεν, αλλά είναι ζωτικής σημασίας η θεραπεία για την επιβίωσή τους. Αν υποθέσουμε λοιπόν, αυτή είναι έτσι μια απορία, έτσι, μια θέση σας θέλω να μου εκφράσετε, ότι είχαμε αυτή την επιλογή να μην μπορούμε να κάνουμε για όλα, για όλες τις κατηγορίες παθήσεων, ας πούμε, κλινικές μελέτες. Θα μπορούσε να δοθεί κάποια τέτοια προτεραιότητα?
Αυτό είναι κάτι το οποίο συναποφασίζεται και από τις εταιρείες και από τους τα κέντρα, και το πόσο κάποιο κέντρο στην Ελλάδα είναι ανεπτυγμένο προς κάποια κατεύθυνση. Σαφέστατα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε πολύ ανεπτυγμένα κέντρα γύρω από τις καρδιακές παθήσεις, ναι. όπως είναι το Ιπποκράτη, ο παραδείγματος
χάρη. Εξαιρετικό, βέβαια.
Αθηνών. Φυσικά και στην Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχουν και πολύ καλά ανεπτυγμένα ογκολογικά κέντρα, στα οποία που εκεί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να φέρνουμε και να γίνονται κλινικές μελέτες, γιατί γίνεται έτσι ένας τρόπος για ασθένειες οι οποίες δεν έχουν κάποιο φάρμακο να μπορέσει να υπάρχει πιθανότατα και μία θεραπεία και μια πρώιμη πρόσβαση ναι. μέσω των κλινικών μελετών στους ασθενείς μας.
Η δυνατότητα να δοκιμάσουν σπάνια... κάτι, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να αποβεί προς όφελός τους.
Προς όφελός τους, ακριβώς. Για τα σπάνια νοσήματα είναι λίγο πιο δύσκολο και περιορισμένο, γιατί ακριβώς επειδή είναι σπάνια, mm-hmm. το να βρεθούν συγκεκριμένα κέντρα ή να υπάρχει γνώση των συγκεκριμένων νοσημάτων, καμιά φορά παρουσιάζει σχετικές δυσκολίες. Παρόλα αυτά, και εκεί, στην τέταρτη και τελευταία φάση ενός ανάπτυξης και κλινικής δοκιμής ενός φαρμάκου, υπάρχουν και τέτοια περιθώρια στην χώρα μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δάκα. Είναι, νομίζω, πολύ χρήσιμα αυτά που είπαμε και ανοίξαμε και ένα μικρό παράθυρο. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα μας δοθεί δυνατότητα να κουβεντιάσουμε να έχει γίνει ένα βήμα και να είμαστε όλο και πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γρατζαφέρη, για την πρόσκληση, και είναι για μας ως ΣΦΕ η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Μα αναδεικνύει το σπουδαίο ρόλο της κλινικής έρευνας και αυτό που μπορεί να προσφέρει η φαρμακοβιομηχανία και στην οικονομία της χώρας, αλλά και στους ασθενείς.